Oabolana toko fahiratra amin'ny telopolo. Tenin'ny Lemoela, ozona ny tsy fahafehezan-tena. Ny tenin'ny Lemoela mpanjaka dia ny teny mavesa-danja izay nananaran'ny reniny azy. Ahoana anaka, ary ahoana ry zanako naterako, ary ahoana ry zanako nivoadiko? Aza omena ny vehivavy ny herinao, na ny fomba mpiainanao ho an'izay manimba mpanjaka. Tsy mety amin'ny mpanjaka ry Lemoela, eny, tsy mety amin'ny mpanjaka ny misotro divay, na amin'ny mpanapaka ny hofatra-paniry toaka. Fandrao raha misotro izy dia manadino ny lalàna ka mamily ny fitsarana ny zanaky ny fahoriana. Omeo toaka izay efa ho faty, eny, divay ho an'izay malahelo azo ny fangidim-panahy. Aoka hisotro izy mba hanadinoany ny alaheliny ary tsy ahatsiarovany ny fahoriany intsony. Sokafo ny vavanao hisolo ny moana, hahazony kamboty ny rariny. Sokafo ny vavanao ka tsara ho marina, ary omeo rariny ny ory sy ny malahelo. Teny Lemoela, soritsoritry ny vehivavy tsara. Iza no mahita vehivavy tsara? Fa ny tombany dia mihoatra lavitra noho ny voangy. Matoky azy ny fony lahy, ary tsy mitsahatra ny fanambinana azy. Soa no tondra vehivavy aminy, fa tsy ratsy amin'ny andro rehetra iainany. Mizaha volon'ondry sy rongony izy, ary mazoto miasa amin'ny tanany. Toy ny sambany mpandranto izy, ka avy any amin'ny lavitra no hitondrany ny haniny. Mifoa izy raha mbola alina, ka manome hanina ho any ankohonany sy anjara ho any ankizy vaviny. Mihevitra saha izy ka mahazo azy, ny vokatry ny tanany no anaovany tanimboaloboka. Misikina hery izy ary hatanjahiny ny sandriny. Hitany fa tsara ny tombombariny ary tsy maty jiro mandritry ny alina izy. Mandray ny fihazona mbohavoha izy, ary ny tanany mihazona ny ampela. Manatsotra ny tanany amin'ny ory izy, eny, mamelatra ny tanany amin'ny mahantra. Tsy manahy ny ora-panala ho amin'ny ankohonany izy, fa ny ankohonany rehetra samy voatafy volon'ondry mena avokoa. Manao firakitra ho azy izy, ny fitafiny dia rongony fotsy madinika sy lamba volomparasy. Ny lahy dia hajainy eo am-bavahady raha miara-mipetraka eo amin'ny loholina. Manao akanjo hariry madinika raha vehivavy ka mivarotra izany, ary fehikibo no amidiny amin'ny mpandranto. Hery sy voninahitra no fitafiny, ary ny andro ho avy dia ihomehezany. Manokatra ny vavany amin'ny fahendrena izy, ary ny lalàna ny famindram-po no eo amin'ny lelany. Mitandrina tsara ny ataony ankohonany izy, ary tsy homana ny mofo ny fahalainana. Ny zanany mitsangana ka midera azy hoe sambatra, ny lahy koa mitsangana ka midera azy hoe maro no zazavavy nanao soa, fa ianao manoatra noho izy rehetra. Fitaka ny fahatsaram-bika, ary zava-poana ny fahatsaran-tarehy, fa ny vehivavy matahotra ny Jehovah ihany no hoderaina. Omeo azy ny avy amin'ny vokatry ny tanany, ary aoka ny asany hidera azy eo am-bavahady.